Otetaan tuosta vielä arkipäiväisempi esimerkki tuosta edellisestä. Alitajuiset syyt oli tämä. Valinta on seuraava. Torjutut, alitajuisiin syihin kuuluu siis torjutut muistot, jotka purkautuvat myös unissa. Useille on varmaan tuttu sellainen tilanne, että sinä heräät aamulla ja sinulla on epämiellyttävä olo. Sinä et tiedä, mistä se johtuu. Kunnes sitten keskipäivään mennessä yhtäkkiä muistat, sä näit sellaisen unen. Ja se uni, jota sinä aamulla vielä et muistanut, vaikutti sinun tunnetilaasi koko aamupäivän ajan. Ja sitten kun sinä muistit sen unen, se uni tunkeutui tietoisuuteesi, niin sinä ymmärsit, mistä juontui juurensa tämä aamuärtymys, minkä sinä koit. Tunnetilaa vahvistaa myös näitä alitajuisia tekijöitä sillä tavalla, että sillä seurauksella, että ne sen kautta usein tulevat sitten myös tietoisiksi. Siis alitajuiset syyt aiheuttavat tunnetiloja. Tunnetila puolestaan vahvistavat niitä alitajuisia syitä sillä tavalla, että ne sen kautta voivat tunkeutua meidän tietoisuuteemme, jos me olemme avoimia tiedostamaan, mitä alitajunnassamme tapahtuu. Kolmas tunteita aiheuttava tekijä on valinta. Tahdon valinta. Ja silloin tärkeimmät valinnat ovat juuri näitä meidän elämämme perusvalintoja. Nöyryyden ja ylpeyden välillä. Itsekeskeisyyden ja palvelun välillä. Välinpitämättömyyden ja rakkauden välillä. Vihaan, katkeruuden ja anteeksiannon välillä. Nämä ovat valintoja, jotka aiheuttavat niitä vastaavia tunteita. Jos sinä valitset katkeruuden, sinä koet katkeruutta. Valinta aiheuttaa sitä vastaavan tunteen, joka puolestaan innoittaa ja vahvistaa ja sinetöi sen alkuperäisen valinnan. Siis valinta vahvistaa tunnetta ja tunne vahvistaa valintaa ja taas syntyy tällainen vuorovaikutus, joka kehittyy kielteisessä tapauksessa niin kutsutuksi noidan kehäksi, jossa molemmat tekijät jatkuvasti vahvistavat toisiaan. Tämä toimii myös myönteiseen suuntaan tietenkin. Anteeksiannon valinta saa aikaan sitä vastaavia tunteita, jotka innoittavat alkuperäistä valintaa, jotka puolestaan taas saavat aikaan lisää myönteisiä tunteita ja niin poispäin. Taas minun täytyy kysyä, että selitinkö viimeksi eron perusvalinnan, alivalinnan ja seurausvalinnan välillä? En. Mä teen sen nyt. Koska tärkeintä tässä on juuri perusvalinta. Perusvalinta on kaikkien muiden valintojemme takana oleva motiivi, jonka takana ei enää ole motiivia. Perusvalinnan takana ei ole enää motiivi. Se on meidän motiivimme. Perusvalinta on suhteessa Jumalaan, se voi olla vain siis joko sen suuntainen, Jumalan tahdon suuntainen tai jonkun toisen suuntainen. Tahto luonteeltaan, pohjimmiltaan on asia, joka voi olla vain yksisuuntainen. Yhtä vähän kuin sinä voit kävellä eteenpäin ja taaksepäin samanaikaisesti. Yhtä vähän sinä voit tahtoa Jumalan tahtoa ja saatanan tahtoa samanaikaisesti. Sinä voit olla, niin kuin Jaakob varoittaa, kaksimielinen mies tai nainen, joka tällä hetkellä tahtoo sitä ja seuraavalla hetkellä tätä ja sinä voit soutaa ja huopaa, kävellä eteenpäin ja taaksepäin vuorotellen, mutta ei molempiin suuntiin samanaikaisesti. Sinä voit olla suunnaltasi epävakainen, mutta sinä et voi olla kaksisuuntainen tahdossasi. Tärkeintä Jumalalle ei ole se, että sinä ja minä olemme täällä.
Tärkeintä Jumalalle on se, miksi me olemme täällä. Meidän perusvalintamme on joko se, että me etsimme Jumalaa ja hänen valtakuntaansa, tai sitten me etsimme jotain muuta valtakuntaa. Ja nyt minä, jos minä etsin omaa valtakuntaani, omaa vaikutusvaltaani, omaa kunniaani, niin minä saatan, niin se on minun perusvalintani. Minä saatan toteuttaa tämän väärän perusvalinnan uskonnollisesti oikealta näyttävällä tavalla. Minä saatan toteuttaa itsekään perusvalintani uskonnollisen hyvältä näyttävän alivalinnan kautta. Eli minä teen sen tulemalla tänne, opettamalla kristittyjä ja toimimalla ilmeisen puhtaasti. Mutta tärkeintä ei Jumalalle siis ole se, että minä olen täällä. Tärkeintä on se, miksi minä olen täällä. Ja se ilmaisee minun perusvalinta. Minun alivalintani on se, että minä olen täällä. Mutta minun täällä olemiseni motiivi on minun perusvalinta. Seurausvalinta on ihan minun tapani teknisesti toteuttaa alivalintani. Eli tulla tänne helikopterilla tai junalla tai omalla autolla, ei sillä enää ole moraalista merkitystä, mikäli en tule varastetulla autolla tietenkin. Mutta suurin moraalinen merkitys on perusvalinna. Sitä seuraavalla on alivalinta. Ja vähän moraalista merkitystä on enää tällä seurausvalinta. Ja tietenkin kaikki nämä valinnan tasot, oli ne kaikkein tärkeimpiä tai vähemmän tärkeitä valintoja, valintoina niillä on aina seurauksia tunne-elämän tasolla. Kaikilla valinnoilla, kaikki valinnat saavat seurauksikseen niitä vastaavia tunteita. Neljäs tunnetiloja aiheuttava tekijä on ajatus ja tulkinta. Siis me jatkuvasti tulkitsemme ympäristöämme, me jatkuvasti tulkitsemme toinen toisiamme, toistemme eleitä ja ilmeitä, eleettömyyksiä ja ilmeettömyyksiä, sanoja ja sanattomuuksia, ja riippuen meidän tulkinnastamme, me koemme sitä vastaavia tunnetiloja. Nyt minä täältä edestä jatkuvasti tulkitsen teidän eleitä ja ilmeitä, eleettömyyksiä ja ilmeettömyyksiä. Ja jos minä nyt murjasen jonkun oikein hyvän vitsin, ja kaikki muut nauraa paitsi sinä, mä heti rekisteröin sen, ja mä heti tulkitsen sen, miksi hän ei naura. Ja minulla on taipumus tulkita tämä ihan tiukkailmeinen henkilö itseäni vastaan kriittisesti suhtautuvaksi henkilöksi. Minä tulkitsen sen hänen ilmeettömyytensä kritiikiksi, vastenmielisyydeksi. Sellaiseksi, että hän ei hyväksy minua, hän torjuu minut ja siksi hän ei naura, vaikka muut nauraa. Ja tämä tulkinta tietenkin aiheuttaa sitä vastaavia tunteita. Ja voi minua, jos minä siis yrittäisin parhaani täällä, ja aina yrittäisin siis jollakin pienellä huumorin pilkkeellä varmistaa, että vieläkö te olette tuolla, ja mikään ei me perille. Se aiheuttaa hirvittävän tunteen. Hyljetyksi tulemisen tunne on kauheimpia tunteita, mitä ihminen kokee. Jos joku nyt teistä, niin kuin tässä on muutamat nousseet yleensä lähteneet ulos, niin mun täytyy siitäkin tehdä heti tulkinta. Oliko hänellä vessahätä? Pitikö hänen mennä kotiin? Mitä telkkarista tulee? Vai mitä hän mä nyt sanoin? Ja jokainen tulkinta aiheuttaa sitä vastaavan tunteen. Ja mun täytyy myöntää, että jokainen uloskävelijä riipasee tuolta, koska välitön tulkinta on se, että mitä tuli sanottu. Mihin hän loukkaantui? Hän kuunteli 15 minuuttia ja mä en ollut siihen mennessä käyttänyt ainuttakaan raamatulausetta, jota hän käveli ulos. olisi pitänyt käyttää Raamatun lauseita, niin hän ei olisi kävellyt ulos. Jollakin taustakanavalla tapahtuu jatkuvaa yleisen tulkintaa täältä edestä. Mä puhun, samalla mä kuitenkin tuolla taustalla tulkitsen teitä kaikkia. Te samalla kuunnellessanne jatkuvasti tulkitsette minua. Näihin tulkintoihin vaikuttaa monenlaiset ennakkokäsitykset ja ennakkoluulot. Erässä yliopistossa tehtiin koe. Yliopistoon oli tulossa vieraileva luennoitsija, jota kukaan yliopistossa ei tuntenut. Opiskelijoista kukaan ei häntä tuntenut. Hänelle annettiin kaksi mahdollisuutta luennoida kahdelle eri ryhmälle. Ei, anteeksi. Hän antoi yhden luennon samalle ryhmälle. Mutta ryhmälle annettiin, kaikille jaettiin tällainen paperi, jossa tämä esitelmöitsijä esiteltiin. Akateeminen tausta ja kirkkokuntakuuluvaisuus ja kaikki, mikä nyt on olennaista. Mutta mitään ei kerrottu hänen luonteestaan muuta kuin se, että sinne kaiken muun informaation joukkoon oli yhdellä sanalla ilmaistu, että hänen tapansa esittää on asiallinen. Ja toisessa paperissa luki lämmin. Mä en muista näitä sanoja tarkkaan, mutta siis pitkän informaatiojoukon keskelle oli istutettu kaksi erilaista tällaista luonnetta ilmaisevaa sanaa. Ja toiselle puolelle kuulijoita jaettiin tämä yhdenlainen esittely ja toiselle puolelle tämä toisenlainen esittely. Ja kenellekään ei kerrottu, että siinä esittelyssä on tämä yhden sanan poikkeama. Mutta jälkeenpäin, luennon jälkeen, yleisöltä kerättiin palautetta siitä, minkälaisena he olivat kokeneet luennoitsijan. Ja se ryhmä, jonka paperissa luki asiallinen, antoi palautetta, jonka mukaan he olivat kokeneet hänet etäisenä, kylmäkiskoisena, huumorin tajuttamana ja niin poispäin. Se ryhmä, jonka paperissa luki lämmin, antoi palautetta, jonka mukaan he olivat kokeneet hänet enemmän inhimillisenä, läheisenä, huumorin tajuisena, nöyränä ja niin poispäin. Eli tämä yksi sana tässä esittelypaperissa loi ennakkoluulon, joka väritti heidän tulkintaansa vieraasta ihmisestä. Minä en tiedä, millä tavalla tätä seminaaria on ennakkomainostettu. Mutta riippuen siitä, minkälaisia sanoja esittelypapereissa on käytetty, on luotu tietynlainen kuva, joka luo tietynlaisia ennakko-odotuksia tai ennakkotorjuntoja, joka värittää tulkintaa ja sitä seuraavaa tunnetilaa. Nyt ei ole kysymys vain ilmeiden ja eleiden ihmisten ja asioiden tulkitsemisesta, vaan myös Raamatun tulkinta aiheuttaa sitä vastaavia tunnetiloja. Meidän tapaamme tulkita joku Raamatun paikka aiheuttaa sitä vastaavia tunnetiloja. Ja monet sieluhoidolliset ongelmat ovat yksinkertaisesti väärin tulkittuja Raamatun paikkoja, jotka aiheuttavat ahdistusta tai kevytmielistä rauhaa, joka on myös väärä tunnetila, joka ei ole sopusanossa totuuden kanssa ja niin poispäin. Esimerkiksi Johannes 1.12. Mitä siellä sanotaan? Jotenkin siihen suuntaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, heille annettiin voima tulla Jumalan lapsiksi. Eikö niin? Tämä sana voima on aika hankala Suomessa, koska jos me käsitämme sen sellaiseksi, että meidän täytyy jaksaa olla Jumalan lapsi, ja me tulkitsemme tämän Raamatun paikan sellaiseksi, että jokaiselle uudesti syntyneelle Jumalan lapselle Jumala antaa voimaa niin paljon, että hän jaksaa olla Jumalan lapsi. Tämä on meidän tulkintamme tästä Raamatun paikasta. Sen jälkeen me katsomme itseämme ja huomaamme, kuinka väsyneitä, voimattomia ja naattoja me olemme. Ja me toteamme, aha, Raamattu lupaa, että Jumalan lapsille annettiin voimaa, mulla ei ole voimaa. Loogisesti tästä seuraa, että minä en ilmeisesti siis ole Jumalan lapsi. Jonakin päivänä mä oon täynnä voimaa, mulla on euforinen tila päällä, käpyrauhna yllä, ja mä oon vaikka kuinka Jumalan lapsi. Seuraavana päivänä mä oon masentunut, mä tunnen itseni voimattomaksi, ja mä en koe olevani Jumalan lapsi, koska mulla ei ole voimaa. Ja minun ahdistukseni johtuu siitä, että mä käsitän Jumalan lapseuden sellaiseksi asiaksi, joka on riippuvainen minun voimistani. Tai Jumalan minulle antamista voimista. Ja silloin mä kokoan ahdistusta ahdistuksen päälle, joka johtuu väärästä Raamatun tulkinnasta. Koska voimasanan takana kreikassa on kaksi mahdollista sanaa. Eksuusia ja dynaamis. Mä oon varma siitä, että Tapio Luttinen on selittänyt tämän teille monta kertaa aikaisemmin. Mutta tämä dynaamis-sana on sana, joka kuvaa tällaista dynaamista jaksavaa voimaa. Kun taas eksuusia-sana on sana, joka kuvaa auktoriteettivoimaa, oikeusvoimaa, aseman antamaa voimaa. Eli jos kuninkaalla ei ole, jos kuningas ei ole bodybuilderi, päinvastoin hän on ruumistaan huonosti hoitanut, heikkokuntoinen, heikosti herkästi lähettävä ja väsynyt kuningas, jolla ei ole mitään tällaista jaksavaa dynaamista voimaa, hänellä on silti auktoriteettivoimaa, joka perustuu hänen asemaansa. No arvatkaa, kumpaa sanaa tässä Johannes 1.12 paikassa käytetään. Dynaamisvoimaa, joka kuvaa tätä jaksavaa voimaa, vai eksuusiavoimaa, joka kuvaa oikeusvoimaa, auktoriteettivoimaa, asemalle perustuvaa voimaa. Jälkimmäinen. Jos minä siis ymmärrän, että se voima, mikä meille Jeesuksen Kristuksen vastaanottaneille annetaan, on asemaan, oikeuteen perustuva voima, niin me annamme itsellemme oikeuden olla voimattomia Jumalan lapsia, väsyneitä Jumalan lapsia, heikkoja Jumalan lapsia, ilman että me heikkoutemme kautta välittömästi epäilemme asemaamme Jumalan lapsina. Monia muita tapoja väärin tulkita ja väärin lukea Jumalan sanaa aiheuttaa sitä vastaavia aivan turhia tunneahdistuksia. Tästä syystä mä oon oppinut vihaamaan ymmärtämättömyyttä ja tyhmyyttä melkein yhtä paljon kuin syntiä. Ja älkää nyt käsittekö sitä, että mä vihaan ihmisiä, joiden älykkyysosamäärää on alle 100. Tyhmyydellä ei oikeastaan ole paljonkaan tekemistä älykkyysosamäärän kanssa, koska hyvinkin älykäs ihminen voi olla hyvinkin tyhmä ihminen. Itse asiassa eilisessä tai viikonlopun Iltalehdessä on juttu kahdesta miehestä, jotka ovat ilmeisesti aikamme suurimpia neroja älykkyysosamäärältä. Nuorempi veli teki 17-vuotiaana lääkäriväitöskirjan vieraalla kielellä yhdessä vuodessa, joka on aikamoinen suoritus. Mutta koska mä satun tuntemaan nämä kaksi miestä karvaan kokemuksen kautta, he tulivat meidän vieraaksemme 3 viikoksi. Mä voin todistaa, että minä en ole hullumpia ihmisiä elämäni aikana tavannut. Viitatkaa muuten, ketkä tietää, kenestä mä puhun ja mistä mä puhun. Okei. Jotka ei tiedä, niin lukekaa sivu 3 Iltalehdistä. Se on meidän pihalta otettu se kuva, joka siellä on. Salaa. Koska tyhmyys aiheuttaa kärsimystä. Ymmärtämättömyys aiheuttaa kärsimystä yhtä paljon kuin synti. Väärät tavat ymmärtää, väärät tavat ajatella ja tulkinta aiheuttavat suunnattomasti kärsimystä. Tuskin missään kärsimykset ovat niin suuria kuin tyhmyys aviopuolison valinnassa. Se ottaa suunnattomia tunnekärsimyksiä sen seurauksena. Siis mä en sano nyt, että on tyhmää valita aviopuoliso, vaan jos ei siinä sovella tervejärkisiä laatuvaatimuksia, niin siitä seuraa syviä tunneongelmia sen jälkeen. Okei, käydään nämä viimeiset läpi nopeasti. Tunnetiloja aiheuttava tekijä on sana. Tapa puhua, tapa ilmaista itseään sanallisesti. Mä en jaksa enää elää. Se on se samalla siis ilmaisee tunnetta, mutta se myös synnyttää tunnetta. Mä en jaksa enää elää on sana, joka synnyttää toivottomuuden tunnetta, samalla kun se myös ilmaisee toivottomuuden tunnetta. Mutta tässäkin syntyy näin ollen sellainen, niin kuin täälläkin, sellainen vuorovaikutusketju, joka jatkuvasti vahvistaa molempia tekijöitä. Jos minä sanon, mä vihaan sua, vähentääkö se minun vihaani sua kohtaan vai lisääkö se minun vihaani sua kohtaan? Minun sanani ovat ilmausta minun tunteista, kyllä, mutta samalla ne vahvistavat minun tunteitani sinua kohtaan. Mariseva puhe, valittava puhe, tapa valita sanansa kielteisesti, se jatkuvasti syöttää sitä vastaavaa tunnetilaa, joka puolestaan vahvistaa sitä vastaavaa puhetapaa. Ja taas syntyy sellainen kehä, joka on tunnetilan aiheuttaja. Kuudes tekijä on käytös. Käytöstavat. Erityisesti ruokailuun, ulkoiluun, liikkumiseen, terveyteen, lepoon liittyvät tavat aiheuttavat sitä vastaavia tunnetiloja, jotka vahvistavat taas niitä vastaavia tapoja. Ruokailu, dieetti, dieetistä on seurauksena tietynlaisia tunnetiloja. Saarnivaara mielellään puhuu lasten karkkiruuassa, karkkidietissä olevista lisäaineista, jotka aiheuttavat käyttäytymishäiriöitä ja yliaktiivisuutta lapsissa. Ja minä en ole saanut käsiini sitä materiaalia, jolle hän perustaa puheensa, mutta ilmeisesti sitä on olemassa ja onhan niistä puhuttu Suomessakin. Mutta ihan tällaiset ulkonaiset ilmeet ja eleet vahvistavat myös tunteita. On havaittu, että esimerkiksi kumara-asento, alas painettu pää, se on ulkonainen käytöstapa, joka aiheuttaa, se on ilmausta tunteesta, mutta se myös aiheuttaa sitä vastaavan matalan tunteen. Viime aikoina on tutkittu esimerkiksi ilmeiden vaikutusta tunnetilaan sillä tavalla, että eräs opiskelijaryhmä esimerkiksi, sille kerrottiin, että heidän kasvolihaksiaan tutkittaisiin. Ja heillä haluttiin tehdä kokeita. Ja heidät istutettiin tuoliin ja sitten kokeen johtaja pyysi, että venytäpäs tuota suupieltä noin tuosta ylös, vähän noin. Ja toinen suupieli noin, vielä vähän noin, jännitä noita lihaksia tuolla. Ja sitten silmiä tuosta pikkasen ylös näin. Ja ei sanottu ollenkaan, että naura, hymyile. Tällaisia käskyjä ei annettu ollenkaan. Nyt annettiin vain anatomisia käskyjä. Venytä sitä, kiristä tätä ja tee noin näin. Ja sen jälkeen heille näytettiin diakuvia, jossa oli kaikennäköisiä pilakuvia. Ja pyydettiin sitten, että he kertoisivat sen vitsin sisälle. Aina silloin, kun heillä oli tämmöinen hyvä asento päällä, niin ne heti tajus, mikä on sen pilakuvan juoni. Ja he olivat huumorintajuisia. Mutta silloin, kun heillä oli tämmöinen ilme päällä ja joku oikein hyvä vitsi kuva heille esitettiin, niin he eivät nähneet sitä hauskuutta siinä, vaan he antoivat sellaisen synkän tulkinnan sille. Toisessa yliopistossa sama koe tehtiin vähän toisella tavalla. Sanottiin suoraan hymyile. Tai näytä tällaisella. Ja sitten heillä annettiin sanoja, neutraalia sanoja, kuten auto. Ja kysyttiin, mitä sinulla tulee mieleen. Ja silloin kun he olivat hymyasennossa, niin heillä tuli mieleen se kerta, jolloin he olivat ensimmäisellä autotreffillään. Ja Kuutamolla oltiin siellä autonikkulasta ja katsottiin Kuutamolla. Ja sitten kun niillä on tämmöinen asento päällä, niin autosanasta tuli mieleen, ensimmäinen kolaari tai rengasrikko tai jotain kielteistä. Eli nämäkin kokeet osoittavat selvästi sen, että ulkonainen asento, ilme ja ele ei ainoastaan ilmaise tunteita, vaan myös aiheuttavat ja laukaisevat niitä vastaavia tunteita. No nyt, kun me tutkimme tätä kokonaisuutta ja mietimme omia tunneongelmia, niin meidän tulisi löytää tunneongelmamme pääaiheuttaja, se tärkein tekijä, joka on ongelmamme takana. Mikä on se pääsyy siihen, että me tunnemme näin? No, sen jälkeen, kun se tärkein aiheuttaja on löytynyt, me emme saa jättää huomioimatta näitä muita tekijöitä, koska ihminen on holistinen olemukseltaan, ja se tarkoittaa sitä, että kaikki ihmisessä vaikuttaa kaikkeen ihmisessä jossain määrin ja jollakin tavalla. Ja kaikki nämä tekijät täytyy ottaa huomioon. Jos sinä olet masentunut, tarkista, johtuuko se tästä. Johtuuko se biologisista tekijöistä? Johtuuko se jostakin hormonaalisista tekijöistä? Vai johtuuko se jostakin alitajuisista tekijästä, joka täytyisi tutkia, josta täytyisi päästä tietoiseksi? Vai johtuuko se katkerasta valinnasta? Vai johtuuko se sinun tavastasi puhua, sinun tavastasi ilmaista itseäsi sanallisesti? Tulkita asioita. Tulkitsetko sinä asioita automaattisesti itseäsi vastaan? Jos sinä aina tulkitset kaikkien ilmeet ja eleet itseäsi vastaan, niin sinulla on tietenkin sitä vastaava masentunut olo, masentunut tunne. Millä tavalla sinä puhut? Millä tavalla sinä käyttäydyt? Mikä on sinun ilmeesi? Mikä on sinun vakio ilmeesi? Mikä on sinun vakio asentosi? Mikä on sinun vakio valiosi? Millä tavalla sinä lepäät? Nukutko sinä tarpeeksi? Syötkö tarpeeksi salaattia? Saatko tarpeeksi happea? Liikutko tarpeeksi? Ulkoiletko tarpeeksi? Hyvä on, Paavali sanoo, ruumillisesta harjoituksesta on vähän hyötyä. Ja tämäkin Raamatun paikka tulkitaan väärin ja sanotaan, ei kannata lenkkeillä. Vaan harjoitetaan vaan tätä HK sinistä lenkkeilyä. Paavali ei puhu ruumiin kunnon harjoittamisesta, vaan hän puhuu itse asiassa sen vastakohdasta, askeesista. Porkkanamehukuureista ja paastoista ja askeettisista ruumiin laiminlyömisharjoittamisista. Ja hän sanoo, niistä on vähän hyötyä. Mutta mä väittäisin, että ruumiin kunnon harjoittamisesta on paljon hyötyä. Minulla on kauhean kurja tunne, kun mä en saavuttanut tavoitettani tänä iltana. Pepe Wilber laulaa yhdessä laulussa, että tällaisen tunteen vain tanssien saa. Me pystymme taas parempaan. Tällainen tunne on paras, minkä saa. Hän ilmaisee tässä tietyn lainalaisuuden. Siis maaten saa tietyn tunteen, löhöten saa tietyn tunteen ja tanssien saa aikaan tietyn tunteen. Koska se vaikuttaa tunnemaailmaan, sinun tapasi liikkua. No nyt jokaiselle näistä tunteiden aiheuttajista löytyy sitä vastaava terapiamuoto. Jokaiselle näille aiheuttajalle löytyy sellainen melkein terapeuttinen koulukunta tai psykologinen suunta tai ainakin joku terapiamuoto, jolla tunneongelmia parannetaan. Ja mä ajattelin, että mä olisin tämän käynyt läpi vielä, mutta mun täytyy lopettaa se nyt kesken ja jatkamme tämän kuvion käsittelyä seuraavalla kerralla. Mutta kahvin jälkeen on siis tarkoitus, että me jatkamme keskustellen. Ne, joilla on sovitut treffit lastenvahdin kanssa, menee kotiin, ja ne, joilla on sovitut treffit television kanssa, menevät kotiin.
Mutta ne, jotka haluaa keskustella ja kysyä ja väitellä näistä asioista, jäävät tänne keskustelemaan. Hetkinen vielä. Seuraavalla kerralla päätän tämän ja sitten käsittelemme kysymystä rakkaudesta ja rakastumisesta. Mikä on rakkauden ja rakastumisen ero? Voiko rakastaa ilman myönteisiä tunteita? Voiko rakastaa vastoin kielteisiä tunteita? Onko ilman tunteita rakastaminen aitoa? Ja niin poispäin. Ruumiin sisäiset tekijät, fyysiset tekijät, ruumiin aistimat tekijät, siihen kuuluu myös perintötekijät, aiheuttavat tunteita. Alitajuiset tekijät aiheuttavat tunteita. Torjutut muistot, tietoisuudestamme jo hävinneet muistot, lapsuuden, varhaislapsuuden tai jopa synnytyksen yhteydessä tai jopa ennen synnytystä koetut traumat voivat rekisteröityä muistoon, muistimaailmaan, joka ei ole meille tietoinen. Sitten tahto aiheuttaa tunteita. Tähän voisi kirjoittaa myös moraali, koska moraaliset valinnat aiheuttavat sitä vastaavia tunteita. Meidän tapaamme ajatella, tulkita ja ymmärtää asioita aiheuttaa sitä vastaavia tunteita. Meidän tapaamme puhua, meidän tapaamme ilmaista itseämme eivät ainoastaan ilmaiset tunteita, vaan ne myös aiheuttavat tunteita sekä muissa että meissä itsessämme. Ja meidän tapaamme käyttäytyä, elehtiä, ilvehtiä, ilmehtiä aiheuttavat meissä itsessämme sitä vastaavia tunteita. No nyt jokaiselle tunteita aiheuttavalle tekijälle löytyy sitä vastaavia ja siihen keskittyneitä terapiamuotoja, jotka yrittävät vaikuttaa ongelmatunteeseen silloin sen tekijän kautta, johon se tietty terapiamuoto on keskittynyt. Ja käyn läpi esimerkkejä siitä, minkälaiset terapiamuodot käyttävät näitä eri tunteisiin vaikuttavia tekijöitä. Ongelmallisiin tunteisiin voidaan siis vaikuttaa myös suunnitelmallisesti ja tietoisesti kaikkia näitä kanavia pitkin, kaikkia niitä hyväksi käyttäen. Tämä kuvio, niin kuin muutkin kuviot, joita olen piirtänyt, ne pitää jättää minun omalle tililleni. Nämä on sellaisia silloin tilanteessa syntyneitä aha-elämyksiä, oivalluksia, joita sitten olen kehitellyt ja yrittänyt pukea järkevään ja ilmaistavaan muotoon. Ne täytyy asettaa julkiseen testiin, mitä ne ei ole ollut kyllä kovin paljon vielä. Eli tämä on sellainen, minä en ole kuin muutaman kerran tästä aiheesta aikaisemmin opettanut, ja mä toivon siksi sellaista rakentavaa palautetta ihan tästä näistä perusajatuksista myös. Saattaa hyvin olla, että täällä on alan ammatti-ihmisiä paikalle, ja mä teiltäkin toivoisin ihan reilua ja rehellistä palautetta arviotanne opetuksesta. Nyt tässä vaiheessa pitäisi kuitenkin sanoa, että avainratkaisuja löytyy harvoin. Avainratkaisuja löytyy harvoin. Me niin mielellämme löytäisimme masennukseemme, epätoivoomme, heikkoon itsetuntoomme, pelkotiloihimme ja erilaisiin tunneongelmiimme sellaisia avainratkaisuja. Joku tarjoaisi meille sen oikean avaimen, joka kerralla avaisi lukon ja oven, josta astuisimme vapauteen. Me olemme tottuneet
tällaisiin instant-ratkaisuihin, instant-kulttuurissa. Ja kaikki tarjoutuu meille niin nopeasti ja välittömästi, ja meille tarjotaan niin monenlaisia helppoja avaimia. Nyt jos me keskitymme etsimään omiin ongelmiimme avainratkaisuja, siitä voi olla se haitta, että se hidastaa sellaista kehitys-, kypsymis- ja kasvuratkaisua meidän ongelmiimme. Kehitys vie pitkän aikaa, kasvu ja kypsyminen vie pitkän aikaa, ja siinä on monia erilaisia vaiheita, pieniä askeleita, 2 askelta eteenpäin, 1 taaksepäin, 3 eteenpäin, 2 taaksepäin, ja vasta vuosien varrella havaitsee taaksepäin katsoessaan, että jotain muutosta tähän tunneongelmaan on tapahtunut. Mutta missään vaiheessa ei ole löytynyt sellaista avainta, joka niin ratkaisevalla tavalla vapauttaisi meidät siitä ja siitä ongelmasta. On olemassa avainratkaisuja, on olemassa helppoja sielunhoidollisia ongelmia, on olemassa ahdistuksia, fobioita ja pelkotiloja ja erilaisia tunneongelmia, jotka ratkeavat, kun oikea avain löytyy. Nimittäin jos ne ongelmat ovat aiheutuneet selvästi vain yhden tekijän kautta, niin voi olla, että sen yhden tekijän kautta löytyy myös se avain siihen, ja se ratkeaa todella helposti. Yhden keskustelun aikana me opimme ymmärtämään jotain, joka vapauttaa meidät, ja me olemme siitä lähtien vapaat. Mutta tämä on harvinaisempaa. Meidän täytyy antautua kasvamaan, kypsymään ja kehittymään. Ja silloin meidän täytyy ottaa huomioon, että meihin todella vaikuttaa, meidän tunne-elämäämme vaikuttaa kaikki nämä tekijät. Ja meidän täytyy silloin ajatella nyt omia ongelmiamme, omia tunneongelmiamme ja yrittää oivaltaa kultakin alueelta ne tekijät, jotka joko syöttävät ja vahvistavat kielteisiä tunteita tai syöttävät ja vahvistavat rakentavia tunteita. Koska jokainen tekijä tarjoutuu kanavaksi, joka pahentaa tunneongelmaamme tai parantaa tunneongelmaamme. Aloitamme näistä fyysisistä tekijöistä. Perintötekijöitä emme voi muuttaa. Tosin haaveillaan kovasti geenimanipulaatiosta, ennaltaehkäisevästä perintötekijöihin vaikuttamisesta, joka on teknisesti mahdollisuuksien rajoissa, mutta joka on eettisesti tietenkin todella kyseenalainen alue, jonka kuitenkin nyt sivuutan, koska se ei ole meillä ajankohtainen. Meidän perintötekijöitämme ei enää kukaan voi muuttaa. Ne ovat, mitkä ovat, ja niitä ei enää voi muuttaa. Mutta niin kutsutuille endogeenisille tunteiden aiheuttajille löytyy vaikuttajia. Endogeeniset tunteiden aiheuttajat ovat näitä ruumiin sisäisiä tunteiden aiheuttajia. Hormoniepätasapainot, erilaisten rauhasten eritteet, jotka vaikuttavat tunnetilan muutoksia. Jos ongelma on aiheutunut siitä käsin, niin myös parannus ja lääke tarjoutuu siitä käsin. Ja silloin lääke tunneongelmiimme täytyy olla nimenomaan lääke, pilleri, kemikaali, hormoni, joka korjaa sen tasapainottomuuden tilan, joka ruumiissamme vallitsee. Viime kerralla mainitsin tällaisen lääkkeen kuin litiumsuola, jota on käytetty maanisdepressiivisen tunneongelman parantamiseksi varsin menestyksellisesti. Tosin siitäkin on, niin kuin useimmista psyykelääkkeistä, harmillisia sivuvaikutuksia. Hormonilääkkeistä puhutaan paljon. Keltarauhashormoni vaikuttaa mielentilaan, sen aliannostus ilmeisesti vaikuttaa masennusta, samoin estrogeeni.
ja silloin näiden hormonien ottaminen pillerin kautta parantaa sen mielentilaongelman, joka on siitä kautta aiheutunut. Sähkösokkihoito on fysiikan kautta hoitamista, sähkösokin positiivista vaikutusta syvään masennukseen ei aikaisemmin ymmärretty. Ilmeisesti sen vaikutus on se, että se vapauttaa aivoissa tätä norepinefriinen vapauttaa sitä aivoissamme ja sillä tavalla vaikuttaa vapauttavasti myös syvään masennustilaan. Sähkösokkihoitoa ei enää käytetä juuri ollenkaan kuin hyvin syvissä masennustiloissa, joissa mitkään muut lääkkeet eivät ole auttaneet. Masennuksesta parantavat lääkkeet yleensä vaikuttavatkin vasta parin viikon päästä, jos potilaalla on valtava itsemurha tunne päällä ja on syytä pelätä, että hän tuhoaa itsensä, niin siinä vaiheessa usein sitten turvaudutaan sähkösokkiin, mutta sitä vierastetaan ehkä osittain syystä. No, ruumiin aistimia asioita, jotka ovat aiheuttaneet tunnetilan masennusta esimerkiksi, niitäkin voidaan muuttaa. Puhutaan ympäristön vaihdoksen elvyttävästä vaikutuksesta. Ja tämä on juuri sitä, että meidän aistimamme asiat vaihtuvat toisiin. Me matkustamme Mallorcalle, aistimme enemmän valoa, lämpöä, ja se vaikuttaa elvyttävästi meidän tunnetilaamme. Värin vaihtaminen huoneessa, huonerakenteiden avartaminen voi vaikuttaa psyykkisesti vapauttavasti. Kaikki meluhäiriöt aiheuttavat stressiä, ja silloin meluhäiriön poistaminen ylimääräisellä ikkunalla esimerkiksi katutasoon päin vaikuttaa tunnetilaan positiivisesti. Meidän ei sovi aliarvioida näitä aistittuja asioita ja niiden vaikutusta tunnetilaan. Väreistä tulee usein kahleita. Minulle musta väri on ollut kahle. Ja silloin 4 vuoden aikana, jolloin olin luopunut lapsuuden uskostani, noussut kapinaan vanhempieni kristinuskoa vastaan ja menin ihan sitten toiseen äärimmäisyyteen, niin mustasta väristä tuli minun tunneilmaisuni ja minä pukeuduin sukkia myöten vuodesta toiseen kesät talvet vain mustiin ja minulla annettiin sitten sellainen lempinimi kuin Musta Surma. Ja se miellytti minua. Minä otin identiteettini tästä mustasta väristä. Ja minä jouduin mustan värin kahleeksi ja se samalla väritti myös minun tunnemaailmaani. Minä todella aloin elämään tässä mustassa maailmassa. Ja vasta sitten uskoon tultua, niin minä huomasin, minkälaiseksi kahleeksi musta väri oli minulle tullut. Mulla meni monta kuukautta ennen kuin hyvä ystäväni sai minut ylipuuttua. Itse asiassa hän osti minulle paidan, joka oli harmaa. Ja se oli sitten siirtymäkausi väririkkaampaan vaatevalikoimaan. No nyt mulla on tämä vaatevalikoima, ei nyt merkitse siis paluuta menneisyyteen. Ei sattunut olemaan muita puhtaita. Minä tiedän, että saappaat jalassa kirkkoon tuleminen voi jollakin merkitä pyhän häväistystä. Jos niin on, niin mä pyydän teiltä anteeksi. Sitten alitajuiset tekijät. Psykoterapia ja psykoanalyysi on psykologian päävirtaus, klassinen päävirtaus, jonka keskittymisen kohde on nimenomaan näissä alitajuisissa tunteiden aiheuttajissa. Analyysin avulla on tarkoitus paljastaa ja tuoda tietoisuuteen ne unohdetut alitajuntaan painuneet ja torjutut muistot, jotka aiheuttavat tämän päivän tunneongelmani. Erilaisin menetelmin ja unianalyysin kautta esimerkiksi, tai vapaan assosiaation kautta ohimeneviin sanoihin tarttumisella analyysi sitten tunkeutuu tähän tiedostamattomaan maailmaan ja tuo sen valoon, jotta tulisimme tietoiseksi siitä, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä on. Klassinen psykoanalyysi on hyvin pitkällinen ja raskas työ. Sellaisena kuin Freud sitä ehdotti, se vie useita vuosia ja satoja, jopa yli 1000 tuntia. Ja nykyisin taksoin täytyy olla joko valtion siivellä tai sitten todella rikas, jotta voisi antautua sellaiseen terapiaan, sellaiseen analyysiin. Carl Jung keskittyi tulkitsemaan alitajuntaa unisymboliikan kautta. Hän oletti, että on olemassa sellaisia yleismaailmallisia symboleja, joilla on yleismaailmallinen kaikille ihmisille yhteinen merkitys. Ja näiden symbolien kautta sitten pitäisi avautua meidän alitajuntamme sisältö. Hänen erikoisalansa oli silloin myös nimenomaan unianalyysi. Fredrik Perlsin perustama hahmoterapia keskittyy myös omalla tavallaan tietoisuuden lisäämiseen. Ja tietoisuuden lisääminen tarkoittaa siis sitä, että jos nyt havainnollistetaan sitä tällä tavalla, että tässä on koko meidän muistovarastomme. Ja alitajuinen muistovarasto on tämä alempi lokero. Tietoisuuden lisääminen merkitsee sitä, että raja siirtyy tänne alemmas ja alemmas. Eli suurempi ja suurempi osa muistovarastostamme tulee tietoiseksi, eikä tiedostamattomaksi. Eli tietoinen ihminen on syvästi tietoinen siitä, mitä hänen sisällään tapahtuu. Suomessa on toiminut aika paljon sellainen mies kuin Leon Matos. Onko hän kenellekään teistä tuttu? Kuka tuntee Leon Matoksen? Eikö kukaan? Sellainen yhdistys kuin Gonpo. Pitää useita seminaaria eri puolilla. Okei, olkoon sitten. Ja tämä on kuitenkin tärkeä asia periaatteessa. Käytettiin siihen sitten minkälaisia menetelmiä tahansa, ja näistä menetelmistä voidaan tietenkin kiistellä. Mikä on hyvä menetelmä, mikä on huono menetelmä, mutta aikuistumiseen kuuluu se, että me opimme tiedostamaan ei vain mitä me teemme, vaan myös miksi me teemme mitä teemme. Ja koska alitajuiset muistot vaikuttavat tiedostamattomalla tavalla meidän valintoihimme, niin jos me emme ole niistä tietoisia, niin me emme läheskään aina tiedosta, miksi me valitsemme niin kuin valitsemme. Lapsi toimii spontaanisti, eikä niinkään tiedosta aina edes, mitä hän tekee, puhumattakaan siitä, että hän tiedostaisi, miksi hän tekee, mitä tekee. Ja jokaisen aikuistumishaasteeseen kuuluu tämä, että me opimme tietoisiksi siitä, miksi me teemme, mitä me teemme. Ja monet näistä menetelmistä tarjoutuvat silloin meidän avuksemme. Kuka on kuullut tai lukenut Anne Whitesta, Prayer Counseling? Hän on amerikkalainen presbyteri nainen, joka on käynyt täällä monta kertaa pitämässä seminaareja, niin kutsuttuja prayer counseling seminaareja, rukous sielunhoitoa. Ja hän on vaikuttanut aika paljon monen suomalaisen sielunhoitajan menetelmiin. Olen niillä ensimmäisellä seminaareilla käynyt ja toivottavasti en tee vääryyttä hänen menetelmilleen, jos sanon, että pidän niitä jonkinlaisina pika-analyyseina, sellaisina yliluonnollisina armolahjoja hyväksi käyttäen tapahtuvia analyysejä, jossa turvaudutaan siihen, että Pyhä Henki tiedon ja viisauden sanojen kautta paljastaa sen, minkä analyysi klassisessa muodossaan paljastaa useassa vuodessa, niin Pyhä Henki voi sen paljastaa tässä meidän rukoillessamme yhdessä. Minä uskon, että meidän tulee turvautua Pyhän Hengen apuun ja armolahjojen apuun myös tällä alueella. Tällä alueella me tarvitsemme rajallisen tietoisuutemme, eli tämän alueen heikkoutemme avuksi henkeä, joka lahjojensa välityksellä voi tuoda valoon sellaista, jonka valoon tuominen luonnollisin menetelmin kestää kauan ja on hankalan prosessin takana. Vaikka näin on, niin minusta näistä ei saa tehdä toisiaan poissulkevia menetelmiä. Meidän täytyy käyttää kaikki luonnolliset resurssimme hyväksi. Kaikki osaamamme menetelmät hyväksi. Ja olla avoimia ja rukoilla avuksemme henkeä, joka tulee meidän heikkoutemme avuksi. Me emme saa tehdä näistä yliluonnollisista ja luonnollisista avusta tästä toisensa pois sulkevia menetelmiä, koska silloin joudumme kyllä ongelmiin. Jumalan sanaa myös sellaisena, kun se toimii sisarten ja veljien luonnollisen palautteen kautta, voi tunkeutua kuin kaksiteräinen miekka hyvin syvälle meidän alitajuisuuteemme ja paljastaa sieltä pimeyden kätköjä, joista emme ole aikaisemmin olleet tietoisia. Pelkkä tiedostaminen ei kuitenkaan paranna. Ja siksi monet terapiamuodot yrittävät tarjota mahdollisuuden suotuisissa olosuhteissa kokea uudestaan ne traumat, joiden muisto on painunut meidän alitajuntaan. Sen traumaattisen tilanteen uudelleen kokeminen suotuisemmassa, turvallisemmassa, armollisessa ympäristössä ja ilmapiirissä voi olla siitä vapauttava kokemus. Voi olla se kokemus, joka vaikuttaa sen, että se ei enää aiheuta minussa niitä ahdistuksia, jotka se aikaisemmin aiheutti. Kuka teistä on kuullut Artur Jaanovin primaaliterapiasta? No jotkut sitten. Siitä on tullut pitkät televisio-ohjelmatkin. Sen päämääränä on palauttaa potilas sellaiseen regressioon, jossa palaudumme syntymämuistoihin. Ja me ikään kuin koemme uudestaan syntymätilanteen ja siinä koetun trauman. Artur Jaanovin menetelmä on liioiteltu tällaiseksi avainratkaisuksi. Siitä on tehty tällainen avainratkaisu. Okei, no mä siihen mä palaan myöhemmin, koska mä palaan näihin kielteisiin puoliin vasta sen jälkeen, kun mä oon käsitellyt myönteiset puolet. No kuka on kuullut Frank Lakeista ja hänen kliinisestä teologiastaan? Siitä on kirjoitettu ainakin, hänen kirjoistaan on suomennettu 2 kirjaa ja hän on käynyt Suomessa pitämässä luentoja tämän evankeliumisäätiön kautta. Mikä se nimi? Evankeliumisäätiö, jota hallitsee ja johtaa Saarisalon pariskunta. Vapaa evankeliumisäätiö. Oliko se niin? Okei.
Frank Lakein terapiamuoto, jota hän kutsuu kliiniseksi terapiaksi, on jonkinlainen muunnelma tästä Jaanovin rakentamasta primaaliterapiasta, jonka tarkoituksena on johtaa taas sellaisten hyvin varhaisten ja lähinnä synnytykseen liittyvien traumojen uudelleen kokemiseen ja sen uudelleen kokemisen kautta niistä vapautumiseen. Suomessa on myös vierailu sellainen mies kuin Jack Winter. Kuka on hänestä kuullut? Hän on lähetysnuorten vieraana käynyt täällä. Hänen armoituksensa, jos niin voi sanoa, on välittää uskoville sellainen kokemus menetetystä isästä. Eli monen ihmisen perustrauma on se, että heidän elämästään on puuttunut isähahmo. Ja se vaikuttaa myös sitten sillä tavalla, että heidän suhteensa Jumalaan on etäinen Jeesus kyllä tunnistetaan veljeksi ja vapahtajaksi ja herraksi, mutta puheet taivaallisesta isästä on etäinen, pelottava, jotenkin kasvoton. Ja he eivät osaa pukea rukouksiaan muotoon isä taivaassa. Koska isä on heille tuntematon käsite. Heidän kokemusmaailmassaan on korkeintaan kielteinen sisältö, joka tulee sanasta isä. Jack Winterin armoitukseen kuuluu jotenkin välittää ihmisille sellainen kokemus Jumalan isyydestä. Ja mä oon ollut seuraamassa näitä tilanteita, jossa on tapahtunut sellaisia, siis tilanne on se, että tapahtuu sellainen nopea regressio, jolloin aikuinen ihminen ikään kuin vajoaa avuttomaksi, isättömäksi lapseksi. Ja hän kokee sen isättömyyden trauman ja sen aiheuttaman turvattomuuden ja pelokkuuden ja orpouden. Mutta siihen tilanteeseen ja siihen tunnekokemukseen hänelle välitetään Pyhän Hengen kautta kokemus Jumalasta isänä, joka sulkee hänet syliinsä. Ja tämä kokemus Jumalasta isänä on monille ihmisille kyllä sellainen valtava avainkokemus. Tämä on yksi kokemus, joka on tarjoutunut avaimeksi joillekin ihmisille. Eräs sisar kertoi, kuinka hänelle Jumalan isyys avautui sellaisen ilmestysmäisen unen kautta, jossa hän näki Jumalan aamiaispöydän ääressä lukemassa Hesaria. Ja hän tyttärenä tuli tämän Hesaria lukevan isä Jumalan eteen, ja tiettikö mitä isä teki? Hän taittoi Hesarin koko ja pani sen syrjään ja otti tytön syliinsä. Tämä oli valtava elämys, jonka jälkeen hän ei enää pelännyt taivaallista isää. Taivaallinen isä ei enää ollut torjuva, niin kuin luonnollinen isä oli ollut, joka aina piiloutui lehden tai jonkun työn tai tehtävän taakse. Jotkut ovat kokeneet, kuinka he ovat ikään kuin mielessään käyneet kalastamassa isä Jumalan kanssa. Koska heillä on ollut yksi lapsuuden haaveista, mennä ongelle isän kanssa. Ja se haave ei koskaan täyttynyt ja heitä kirpasi niin pahasti se, että naapurin pojat aina pääsi isänsä kanssa ongelle, mutta minun isä ei koskaan vienyt minua ongelle. Ja sitten he jotenkin saavat sellaisen kokemuksen siitä, että Jumala lähti viemään heitä ongelle. Ja he tulivat sinuiksi isän kanssa sen kautta. On merkillistä, kuinka tällaiset pienet, triviaalit asiat tulevat meille hyvin tärkeiksi. Minulla on erittäin lämmin muisto yhdestä ainoasta kerrasta, jolloin isä, joka oli raskaan työn raataja, yhtäkkiä sanoi, että mennään uimaan. Ja hän tuli meidän poikien kanssa uimarannalle. Ja mä aina polskutellessani siinä rantavedessä välillä kattelin sitä valtavan karvasta paljasrintaista isää, joka istui siinä kallion päällä. Ja mä olin niin ylpeä hänestä. Mä olin ylpeä hänen rintakarvoistaan. Mä olin ylpeä hänen turvallisesta miehuudestaan. Mä olin pakahtua ilosta. Isä istuu rantakalliolla ja katsoo, kun minä uin. Ja kaikki näkee, että mulla on tollainen valtava, iso ja voimakas isä. Hän kävi tietääkseni yhden kerran meidän kanssa uimassa. Ja siis hän edustaa minulle jotain hyvin turvallista. Siis nimenomaan turvallista. Ei ehkä niin läheistä ja sellaista, jonka kanssa olisi kaikki intiimit asiat saanut jutella, mutta turvallista. Mutta minulla on tällainen hyvin positiivinen isäkokemus, mutta monelle ja varsinkin meidän aikanamme monella on kielteinen kokemus isästä tai sitten ei mitään kokemusta isästä. Koska meidän aikamme suurimpia kirouksia on nimenomaan isättömyyden kirous. Eikö vaan? No Ruth Carter Stapletonin kirjoja monet teistä varmaan lukenut. Onko? Sisäinen parantuminen. Nostakaa käteni, kuka tuntee Ruth Carterin ja hänen kirjansa? Sisäinen parantuminen muistaakseni on hänen jonkun kirjansa nimi. Hänen terapiamuotonsa keskittyy myös aika paljon tällaiseen menneen trauman uudelleen kokemiseen. Ja tarkoituksena on silloin tähän synkkään, pelottavaan, traumaattiseen tilanteeseen mieltää armollinen Jumala. Taivaallinen isä tai Jeesus Kristus läsnä olevaksi, joka tuo siihen traumaattiseen tilanteeseen sen turvallisuuden ja sen, mitä siinä alkuperäisessä kokemuksessa ei ollut, ja jonka takia se on aiheuttanut minulle sitten tunnetraumoja. Sitten on terapiamuotoja, joita voisi kutsua moraaliterapiaksi, joka keskittyy valintoihin ja oikeiden valintojen opettamiseen. J. Adams on nimi, joka on hyvin tunnettu Amerikan kristittyjen keskuudessa ja jonka kirjoja on Suomessa levitetty ainakin satoja. Minä ainakin aikanaan levitin niitä hirveästi, koska olin valtavan innostunut siitä. Hänen kirjansa, pääkirjansa nimi on Competent to Counsel, ja hän on hyvin tehokkaasti osoittanut sen, kuinka synti aiheuttaa tunneongelmia. Synnistä hän psykologiassa ei mielellään puhuta, koska se aiheuttaa oletettavasti vain lisää tunnetraumoja, lisää ongelmia. Itse asiassa monet psykologit pitävät synnistä puhumisen ongelmien aiheuttajaksi. Ja siksi synnistä ei saa puhua, koska se herättää syyllisyyden tunnetta. Mutta syyllisyyden tunne saattaa johtua siitä, että meillä on todellista syyllisyyttä. Ja silloin meidän ongelmamme pohjautuvat väärään synnilliseen valintaan. Ja silloin meidän lääkkeemme on siinä, että me teemme parannusta. Me ojentaudumme tahtomaan sitä, mikä on oikein, eikä sitä, mikä on väärin. Hänen niin kutsuttu nouteettinen terapiansa perustuu paljolti opettamiseen ja kehoittamiseen. Minä kehoitan sinua, älä puhu tuolla tavalla, puhu näin. Älä pidä tällaisia elämäntapoja, muuta aikatauluasi, tee näin, älä laiminlyö tuota, keskity työhön, hoida vastuusi ja niin poispäin, niin poispäin. William Glasser, joka ei ole kristitty, on perustunut niin kutsutun realiteettiterapian, joka perustuu kolmeen R:ään. Ne R:t rakentuvat englanninkielisistä sanoista. Ne kolme R:ää, joihin hänen terapiansa perustuu, on face reality, eli kohtaa todellisuus sellaisena kuin se on. Do right, tee oikein. Tee sitä, mikä on oikein. Be responsible. Ole vastuullinen. Elä vastuullisesti. Ja William Glasserin opetus on ollut kristittyjen parissa suosioissa juuri siksi, että se on moraalista sielunhoitoa. Se ottaa elämän eettiset alueet mukaan. Se sanoo asioita vääräksi. Se sanoo kutsua asioita synniksi. Muistaakseni Menninger oli se mies, joka tuli kuuluisaksi kirjansa kautta Whatever Became of Sin, mitä ihmeessä tapahtui synnin kanssa. Syntikäsite ollaan palauttamassa tietyissä piireissä psykologiaan takaisin, mikä on terve piiri ja mikä on terve ja tervetullut asia. No sitten on sellaista terapiaa, joka keskittyy kyllä tahdon alueelle, mutta jota ei voi kutsua moraaliterapiaksi siksi, että se ei sano, että mitä sinun pitää tahtoa. Että tämä on oikeaa tahtomista ja tämä on väärää tahtomista. Se vain keskittyy opettamaan, että pitää tahtoa, että pitää valita, ei mitä pitää valita. Ja sitä kutsutaan eksistentialistipsykologiaksi. Eksistentialistien rakkaimpia aiheita on nimenomaan tahdosta puhuminen. Ihminen tulee joksikin valintojensa kautta. Sanoma, jonka he välittävät, vaikka he jättävät tämän moraalisen puolen siitä pois, on erinomaisen tärkeä asia. Koska tahdon passiivisuus on varma tae tunneongelmien synnistä. Siis jos tahdolla ei ole oikeaa kohtuullista sijaa elämässämme, niin se, joka ottaa tahdon paikan, on tunne-elämä. Ja silloin meillä on ongelmia. Viktor Franklin varmaan monet teistä tuntee. Sano, ketkä tuntee Viktor Franklin ja logoterapian? Hyvä. Hänen kirjansa Ihmisyyden rajamailla, Elämän tarkoitusta etsimässä, tai oliko se kohti elämän tarkoitusta etsimässä, ja sitten on joku kolmas kirja, jonka nimeä muista, ovat todella lukemisen arvoisia kirjoja. Hänen ajatuksensa ovat testattuja ankarissa olosuhteissa, keskitysleireillä, ja kaikki opetus, joka on keskitysleirin kärsimyksissä testattua, on ainakin tutustumisen arvoista. Hänen esimerkkinsä, jotka hän ottaa keskitysleirikokemuksistaan, ovat hyvin mielenkiintoisia ja opettavaisia. Pohjimmiltaan Viktor Frankl on kuitenkin eksistentialistipsykologi nimenomaan. Hänen opetuksensa kuulostaa hyvin kristilliseltä ja hänen opetuksessaan on hyvin tärkeitä kristillisiä elementtejä, mutta hänen opetuksensa heikkous on siinä, että hänkään ei sano, mitä pitää valita. Hän vain sanoo, että pitää valita. Ja se, mitä hän erityisesti kehottaa valitsemaan, on elämän tarkoitus. Logoterapia on nimenomaan tarkoitusterapiaa. Ja se ongelma, jota tarkoitusterapia, logoterapia yrittää parantaa, kutsutaan noogeeniseksi neuroosiksi. Noogeeninen neuroosi on tarkoitusneuroosi. Ja se on ongelma, joka käytännössä ilmenee pohjattomana toivottomuutena ja tarkoituksettomuuden tunteena, joka on inhottava, tappava, murhaava tunneongelma. Ja joka on meidän aikamme massaneuroosi todellisesti. Ja Viktor Frankl sanoo, että tarkoitus on asia, joka on valittava. Tarkoitus täytyy valita, joka ikisen ihmisen täytyy valita elämälleen tarkoitus. Ei vain ymmärtää elämälle joku tarkoitus. Tarkoitusta ei minulle ole olemassa, jos en minä valitse tarkoitusta. Mutta se pysähtyy ratkaisevan kynnyksen eteen, koska se ei sano, mikä on elämän tarkoitus, mikä on se elämän tarkoitus, joka pitää valita. Se vain sanoo, että sinun täytyy valita elämällesi tarkoitus, muuten olet ongelmissa. Muuten joudut kärsimään noogeenisista neurooseista. Kun Viktor Frankl viimeksi kävi Suomessa, ajattelin, että menenpä kuuntelemaan hänen luentojaan. Ja olin ajoissa luentopaikalla vanhan luentojuhlasalissa, mutta en päässyt edes rappusille seisomaan, koska se paikka oli aivan täysi. Suomessakin kysymys elämän tarkoituksesta aiheuttaa valtavia tunneahdistuksia. Ja elämän tarkoitus totisesti on asia, joka on valittava. Sen lisäksi me voimme antaa ihmisille Jumalan, välittää ihmisille ymmärrystä Jumalan antamasta kaikille yhteisestä perustarkoituksesta, elämän perustarkoituksesta. Carl Rogers on se mies, joka tänä päivänä ehkä vaikuttaa kaikkein eniten pastoraalipsykologiaan, eli siihen tapaan, jolla pappeja opetetaan hoitamaan sieluja. Mä tykkään siitä sanasta, mutta näin se on. Carl Rogers on esittänyt sellaista potilaskeskeistä sielunhoitomenetelmää, joka perustuu siihen olettamukseen, että, ja humanistiseen unelmaan haluaisin sanoa, että jokaisen ihmisen sisältä löytyy vastaus hänen ongelmiinsa, koska jokainen ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Ja siksi on väärin lähteä ohjaamaan hoidettavaa tiettyyn suuntaan. On väärin sanoa, että hänen tulee valita noin tai tehdä näin. Päinvastoin tulisi palautteen kautta niin kuin houkutella kustakin ihmisestä esille hänen oma ratkaisunsa, jota ei saa lähteä moraalisesti ja kriittisesti arvioimaan. Tämän hyvä puoli on taas se, että se vapauttaa kyllä sellaisesta autoritäärisestä, patriarkaalisesta sieluhoidosta, joka polkee ihmisen oman identiteetin hyvien neuvojen alle, joka ei jätä tilaa ihmiselle tehdä omia valintoja, koska se on totta, ihmisen täytyy tehdä omat valinnat. Sielunhoitaja ei voi tehdä valintoja sinun puolestasi. Hän voi vain vaikuttaa sinuun niin, että sinä tekisit tietyn suuntaiset valinnat. Humanistinen psykologia puhuu myös hyvin paljon siis tahdon valinnasta ja sen merkityksestä. Neljänneksi on terapiamuotoja, jotka keskittyvät tähän ajatteluun. Niitä voisi kutsua yhteisnimellä kognitiiviset terapiamuodot. Mä tuon joitakin näitä terapiamuotoja esille aika positiivisessa valossa, enkä vaivaudu niitä niin kritisoimaan, vaikka jotkut näistä ovat ankarankin kritiikin ansaitsevia. Hahmoterapiassa esimerkiksi on sellaisia zen-buddhalaisia vaikutteita, mutta en mä voi niitä alkaa selittää. Jos joku on niistä kiinnostunut, niin voi tilata vaikka sen 15-tuntisen sarjan siitä kasettiluettelosta, joka on tuolla pöydällä, jonka nimi on psykologia, kristinusko ja psykologia. Siinä mä oon esittänyt näiden eri ryhmien kritiikkiä. Monella on kuitenkin aina jotain sellaista, mistä me voimme ottaa oppia. Kaikki tutkivat samaa Jumalan luomaa ihmistä. Ja kaikki havainnoivat jotakin kuitenkin, joitakin lainalaisuuksia, jotka voivat olla hyvinkin oikeita. Siksi vaikka meidän tulee olla kriittisiä, meidän tulee samalla olla avoimia oppimaan mitä tahansa muut ovat oppineet ihmisestä. Okei, ajattelun alueella puhumme kognitiivisesta terapiasta, joka keskittyy siis opettamaan ajattelemaan oikein, tulkitsemaan oikein, ymmärtämään oikein. Albert Ellis on kehittänyt erityisesti rationaalisen emotionaalisen terapian, joka perustuu siihen käsitykseen, että useimmat tunneongelmat johtuvat yksinkertaisesti typerästä ajattelusta, tyhmästä tavasta tulkita asioita. Ja sen terapian päätehtävä on silloin opettaa ajattelemaan ja tulkitsemaan asioita oikein. Transaktioanalyysi, tämä mua kanssa kiinnostaa. Kuka on tutustunut Harrisin kirjaan, Minulla menee hyvin, entä sinulla? No niin, aika monet. Harris on yksi transaktioanalyysin päähahmoja yhdessä Erik Bernen kanssa. Ja transaktioanalyysin päätarkoituksena on opettaa meitä tiedostamaan erilaisia rooleja. Me saatamme aikuisena ottaa itsellemme lapsen roolin ja me näemme muut ihmiset vanhempina, isinä tai äiteinä. Ja tietyt auktoriteettihahmot aiheuttavat meissä sellaisia taaksepäin kytkentöjä. Me reagoidessamme kielteisesti pappiin, me itse asiassa emme reagoi pappiin, vaan omaan isäämme. Reagoidessamme kielteisesti siihen opettajaan, me emme itse asiassa reagoi häneen, vaan äitiin, jota hän meille edustaa. Ja transaktioanalyysi yrittää paljastaa meissä nämä kolme pääasiallista roolia, jotka vaikuttavat ihmisten välisiin suhteisiin. Ja ne roolit ovat lapsen rooli, aikuisen rooli ja kasvattajan, eli vanhemman rooli. Ja terapian tavoitteena on opettaa ihminen aikuiseksi, joka kohtaa toisen aikuisena. Ei kasvattajaksi, joka kohtaa toiset aikuiset ihmiset lapsina, eikä suhtaudu toisiin lapsiinsa. Eikä niin, että me näemme itsemme lapsina, jotka suhtautuvat toisiin aikuisiin ihmisiin aikuisina tai vanhempina. Ja se on hyvin käyttökelpoinen terapiamuoto, koska se todella nämä roolit hyvin paljon vaikuttavat meidän elämäämme ja sekoittavat meidän kuvioitamme väärälläkin tavalla. Tällä alueella puhutaan paljon myös positiivisesta ajattelusta, jonka tarkoituksena olisi parantaa erityisesti meidän itsetuntoamme. Positiivisen ajattelun pääsanoma on se, että et sinä ole niin kurja kuin mitä sinä luulet olevasi. Älä ajattele itsestäsi niin kielteisesti, ajattele itsestäsi positiivisesti. Kuka on lukenut kirjaa tai tutustunut Norman Vincent Peelin kirjoihin Avain onnelliseen elämään tai mikä niitä nimi on? Okei, hän on tällainen kristitty positiivisen ajattelun, hyvin amerikkalaisen ajattelutavan apostoleita. Ja Onnellisen elämän salaisuus oli se hänen kirjansa nimi muistaakseni. Robert Schuller on Norman Vincent Peelin manttelin kantaja nykyään Amerikassa, ja hän on se, joka on rakennuttanut tämän valtavan kristallikatedraalin, josta tehtiin televisio-ohjelmakin. Ja hän myös pukee kristilliseen terminologiaan tällaisen positiivisen ajattelun, jossa on myös itua. Toki siinä on itua. Hänellä on valtava kyky rohkaista masentuneita ja kohottaa hyvin heikkoa itsetuntoa, joka kieltäytyy ajattelemasta itsestään mitään positiivista. Toki se sitten menee toiseen ojaan hyvin paljon myös. Evankeliumin ajatteleminen on tärkeä asia. Koska jos me pidämme mielessämme evankeliumin sisällön, yritämme oppia ymmärtämään ja tiedostamaan ja mieltämään evankeliumin, eli toivomme perustan, niin sillä on vakiinnuttava positiivinen vaikutus meidän tunne-elämäämme. Evankeliumi on tullut uskovan kodin lapsille hyvin paljon itsestäänselvyydeksi. Ja kaikki itsestäänselvyydet painuvat taka-alalle tietoisuudessamme. Evankeliumin ei pitäisi itse asiassa olla itsestäänselvyys. Se pitäisi olla jatkuva hämmästyksen kohde, jota me tuoreesti yritämme jatkuvasti palauttaa mieleemme, koska vasta silloin se vaikuttaa meidän tunne-elämäämme. ehtoollinen on meille annettu siksi, että evankeliumi ei painuisi itsestään selvyytenä muiden joukossa taka-alalle tietoisuudessamme. Ehtoollisen tarkoitus on säännöllisesti muistuttaa meitä siitä, millä hinnalla meidät on ostettu ja mikä on lunastuksen merkitys meidän elämässämme, että me uudestaan ja uudestaan voisimme hämmästyä, äimistellä evankeliumia. Ja sillä tavalla pitää sen tuoreena mielessämme. Psalmi 56, 4 ja 5, no, mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, sinä päivänä minä turvaan sinuun. Jumalaa minä luotan ja ylistän hänen sanaansa. Jumalaa minä turvaan, enkä pelkää, mitä liha minulle tekisi. Pelon voima on usein sen epämääräisyydessä. Siis pelon voimaa tietenkin hillitsee evankeliumin mieltäminen. Evankeliumin ymmärtäminen ja siihen luottaminen. Rakkaus Jumalaan karkoittaa pelon. Mutta tällaisten erilaisten yksittäispelkojen voima on usein niiden epämääräisyydessä. Ja tarkoitan silloin esimerkiksi tenttipelkoa. Otetaan tenttipelko. Uskaltaisiko kysyä, kenellä on tenttipelko? Enpä kysy. Mutta joillekin siitä tulee niin kamala ongelma, että he, vaikka olisivat kuinka hyvin valmistautuneet kokeisiin, kieltäytyvät suorittamasta niitä. Tai vaikka yrittäisivätkin suorittaa niitä, he eivät edes näe koepaperia, koekysymyksiä. Heidät yllättää sellainen hysteerinen sokeus. He eivät näe mitään, eivät ymmärrä mitään, ajatus ei juokse muuta kuin pakoon. Ja tämänkin pelon voima on usein sen epämääräisyydessä. Ja silloin minulla on tunneongelma, jonka yhtenä lääkkeenä on se, että minä opin ajattelemaan sen pelon sisältöä mahdollisimman konkreettisesti. Ja neuvo on silloin se, ajattele mitä sinä pelkäät. No tenttiä minä pelkään. Mutta ajattele pidemmälle, miksi sinä pelkäät tenttiä? No sitä, että niitä ei hyväksytä, että mä epäonnistun. Eli epäonnistumista. Mutta ajattele vielä pidemmälle, miksi sinä pelkäät epäonnistumista? Mitä siitä seuraa, että sinä kokeilet, sinä yrität, sinä luet, pinnistät, valmistaudut ja epäonnistut? Miksi sinä sitä pelkäät? Mitä pelkäämistä siinä on? Ja seuraavaksi ehkä tulee mieleen se, mitä isä sanoisi. Koska isä on laskenut kovan taakan minun harteilleni. Hän on se, joka maksaa minun opiskeluni. Hän on se, joka kunnianhimojaan yrittää täyttää minun kauttani. Hän on se, joka puhuu koko suvulle siitä, kuinka hyvin minä menestyn opiskeluissani. Ja minulla ei ole varaa epäonnistua, koska mitä sitten tapahtuu? Mutta ajattele vielä pidemmälle. Entä jos sinä epäonnistut, isä suuttuu, ei kehtaa mennä seuraavaan sukukokoukseen, mitä siitä seuraa? Mitä siitä seuraa? Ja niin poispäin ja niin poispäin. Ajattele se asia mahdollisimman konkreettisesti, mahdollisimman loppuun asti. Kuvittele epäonnistuminen niin pahana kuin pysty. Kuvittele pahimpia mahdollisia seurauksia siitä. Ja lopulta saatat tulla sellaiseen perimmäiseen pisteeseen, jolloin et enää pystyisi kuvitella pahempaa. Ja kun sinä seisot sen pahimman kuviteltavissa olevan seurauksen edessä, ja näet sen tuossa mielessäsi ja mielikuvituksessasi pystyt näkemään sen, niin huomaat, että kohautat sillä olkapäätäsi ja sanot, no entä sitten? Loppujen lopuksi. Monet pelot ovat tällaisia. Niiden voima on niiden epämääräisyydessä. Me näemme vain yhden askeleen eteenpäin. Me näemme vain sen epäonnistumisen mahdollisuuden. Ja sen jälkeen on kaikki synkkää ja pelottavaa ja kauhistuttavaa. Ja me emme ajattele loppuun asti, mitä konkreettisia seurauksia epäonnistumisella todella olisi. Seisoiko tai kaatuuko elämä todella sen myötä vai ei? Nyt kun puhumme ajattelusta, niin meillä tänä päivänä on ongelma, jonka minä ainakin olen kokenut hyvin voimakkaana. Ja se on se, että uutiset, tiedotusvälineet ja hyvin tehdyt väkevät elokuvat työntävät meidän tietoisuuteemme niin massiivisella voimalla pahuutta, toivottomuutta ja tarkoituksettomuutta. Siis pahan voima kuvataan niin raflaavasti, niin vakuuttavasti, niin syvällisesti ja vyörytetään meidän tietoisuuteemme niin väkivaltaisella massiivisuudella, että me ikään kuin murrumme sen alla. Viimeksi mä koin sen, kun mä katsoin televisiosta tätä Kirottujen laivaa, vai mikä sen nimi oli, pari iltaa sitten. Kuka teistä näki sen? Kertoo tästä laivasta, jonka Hitler oli propagandatarkoituksessa lähettänyt Kuubaa kohti. Siellä oli jotain 600 juutalaista, yli 600 juutalaista, jotka piti lähettää länteen pakolaisina tarkoituksena. Ei oikeastaan ollut koskaan vapauttaa niitä minnekään. Se oli juoni. Se perustui siis historiallisiin tosiasioihin. Siellä poimittiin niin kuin rivissä meidän eteemme yksittäisiä, traagisia ihmiskohtaloita. Yhteenkin ihmiskohtaloon samaistuminen ja sille antautuminen vaikuttaisi sen, että siis ei voi sinä iltana muuta tehdä kuin itkeä sitä nuorta pariskuntaa, joka teki itsemurhan. Tai itkeä sitä isää, joka hyppäsi laidan yli. Se isän itkukin, niin sävelti mulla niin pahasti, koska se ensinnäkin toi mieleeni yhden ainoan kerran, jolloin näin oman isäni itkevän, ja se muistutti niin pahasti sitä tilannetta. Ja tunteen, niin kuin, että tunne maailmassaan seisoo sellaisen kuilun ääressä. Minun täytyy pakottaa itseni katsomaan tätä viihteenä, koska jos minä otan tämän vastaan, jos minä otan tämän näiden todellisten ihmisten, tai siis todellisia ihmisiä kuvaavan elokuvan ihmiskohtalot vastaan, niin kerta kaikkiaan mä murrun sen alla. Mä en jaksa, mä en voi muuta kuin itkeä silloin. Ja siinäkin elokuvassa tämä pahuuden massiivisuus ja yksilön voimattomuus pahoja voimia vastaan tuntui niin murskaavalta. Ja taas kerran niin kuin monta kertaa aikaisemmin, piti oikein jälkeenpäin niin kuin taistella itsensä pois siitä, että uudestaan olisi, että voisi palauttaa mieleensä jotain vastapainoa sille saatanan valtakunnan tietoisuuteen. Sanon siitä, että nämä viestintävälineet välittävät meille erittäin väkevällä tavalla sen, millä tavalla saatanan valtakunta vallitsee, hallitsee ja etenee. Ja jos me silloin kadotamme tietoisuudestamme Jumalan valtakunnan ja sen, että Jumalan valtakunnan tuleminen, se vasta on se lopullinen, väistämätön, historiallinen todellisuus. Ja sen, että me panisimme luottamuksemme siihen rakkauden voimaan, joka on voittava pimeyden voima. Totuuden voimaan, joka on totisesti voittava valheen voima. Jumalan valtakunta täytyy rukoilla, että Jumala avaa sen meidän tietoisuutemme sille, koska se tulee niin vaatimattomasti. Se tulee niin ulkonaisesti skandaalinomaisella tavalla. Se tulee niin, siis tarkoitan heikolla tavalla, niin siis häviöllisellä, tappiollisella tavalla. Jumalan valtakunta on pukeutunut tappioihin, häviöihin ja vaatimattomuuteen, nöyryyteen. Mutta kun me opimme näkemään, että tämä on se valtakunta, joka on ikuinen, ja tämä paha on se, joka on häviämässä, ja se ikään kuin taistelee viimeisissä kuolinkouristuksissa. Niin silloin me pystymme näissä tilanteissa säilyttämään toivon, ei vain tietoisuudessa, vaan myös tunnemaailmassa. Toivon. Tämä on merkinnyt minulle hyvin paljon, koska mä muistan ne ajat, jolloin mä en kiinnittynyt toivoani Jumalaan ja hänen valtakuntaansa. Niin palautuminen jostakin sota-elokuvasta tai melkein mistä tahansa elokuvasta, koska melkein kaikkihan on sellaisia pimeitä, toivottomia elokuvia, kesti monta päivää ja nyt toivo, Jumalan valtakunnan tiedostaminen muuttaa tämän ahdistuksen tunteen vihaksi, positiiviseksi vihaksi, voimaksi, joka pukeutuu tekoihin ja toimintaan, energiaksi, rakentavaksi energiaksi. Ymmärtäkää oikein, minä rakastan Jumalaa, mutta osa minun motivaatiotani on se, että minä vihaan valhetta. Vihaan toivottomuutta, vihaan mielettömyyttä, vihaan älyttömyyttä, vihaan tarkoituksettomuutta niin paljon, että minun palleani tärisee, kun mä näen sen jossain elokuvassa. Ja se antaa minulle mahdollisuuden kääntää se pimeys voimaksi. Toivo tekee sen. Jumalan sanan kautta välitetty toivo tekee sen.